Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունից կես տարի անց հերթական արյունոտ միջադեպը Գյումրիում դարձյալ ռուսական ռազմակայանի հետ է կապված. ՍՔՕ օր Վրաստանում ջրհեղեղի զոհերի թվում 4 հայ կա. Էլեկտրաէներգիայի սպասող թանկացման հարցը տեղ չի գտել խորհրդարանի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Արժեքների հեղափոխության համար դատապարտված Շանթ Հարությունյանն ու Վարդան Վարդանյանը շարունակում են հացադուլը։ Բացառիկ հարցազրույց Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ։ 8 միլիոն դրամ 3 օրում Երևանի քաղաքապետարանն է ծախսել հյուրընկալության համար։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմականի ժամկետային զինծառայող Իվան Նովիկովի սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է ռազմականի մեկ այլ պայմանագրային զինծառայող, այս մասին տեղեկացրել է 102-րդ ռազմականի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարբող աշխատանքների գծով տեղակալ ռուսական աղբյուրների պնման փանցագործության պատճառը զինծառայողների միջև տեղի ունեցած կենցաղային բախումներ։ Այս մասին Ինտերֆաքսին հայտնել են հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունից միջադեպի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած ջրհեղեղի զոհերի թիվն ըստ Վրաստանի կառավարության հավահաղորդած վերջին պաշտոնական տվյալների 12-ն է, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով զոհերի թվում են 4 հայ ազգի քույրեր՝ Ժաննա, Սվետլանա, Լիաննա եւ Դիանա Եղիազարովաները։ Վրացական աղբյուրների տեղեկություններով եւս 10 հոգի առայժմ անհետ կորած է համարվում, որոնողական աշխատանքները Թբիլիսիում շարունակվում են, այս թեմային եւս ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Կրեմլը հրաժարվում է մեկնաբանել Արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Բալթյան 3 հանրապետություններում եւ Արևելյան Եվրոպայում ծանր զինատեսակներ տեղակայել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլը կմեկնաբանի միայն պաշտոնապես հաստատված տեղեկությունները։ Լեհաստանը եւ Լիտվան արդեն իսկ հաստատել են, որ այս թեմայով Վաշինգտոնի հետ բանակցություններ են վարում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ Յուրի Յակուբովը հայտարարել է, այս տեղեկությունը հաստատելու դեպքում Ռուսաստանը ստիպված կլինի ուժեղացնել իր ռազմական ներկայությունն Արևմտյան սահմանի երկայնքով։ Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը մեծացնելու մտադրության մասին առաջինը հաղորդել էր New York Times բարբերականը։ Այսօր Դոնեցկի մոտ 500 բնակիչներ բողոքի ակցիային անցկացրել քաղաքի կենտրոնում, ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության իշխանություններից պահանջելով դադարեցնել ուկրաինական դիրքերի գնդակոծությունը բնակելի թաղամասերում տեղակայված հրետանային համակարգերից։ Բողոքի ակցիայի հիմնական մասնակիցները Դոնեցկի օդանավակայանին հարող շրջանի բնակիչներն էին, որոնք ամենաշատն են տուժում ուկրաինական հրետանու պատասխան գրակից։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր Չեչնիայի սահմանակից Պանկիսի կիրճում հատուկ գործողություն է իրականացրել, ձերբակալելով Չեչեն երիտասարդներին Սիրիա ուղարկող ընդհատակյա ցանցի անդամներին։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության վկայությամբ ձերբակալվածներից մեկը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորումն է, որման ամենաազդեցիկ հրամանատարներից մեկի Թարխան Բատիրաշվիլի ազգականն է։ Եվ վերջում մեկ մշակութային լուր մոսկվացի ռեժիսոր Աննա Մելիքյանի «Սիրո մասին» ֆիլմը 3 Սոչիում ավարտված 26-րդ կինոտաբր ռուսաստանյան փառատոնի գլխավոր մրցանակին է արժանացել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունից կես տարի անց Գյումրիում հերթական արյունալի միջադեպն է գրանցվել, որ կրկին կապված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հետ։ Ռազմակայանի ռուս զինծառայողներից Իվան Նովիկովին առավոտյան սպանված են գտել Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ։ Կասկածվում է ծառայակից, ում արդեն ձերբակալել են, և ինչպես Վալերի Պերմյակովին, այժմ պահում են ռուսական ռազմակայանում։ Քրեական գործ են հարուցել թե Հայաստանի քնչական ծառայությունը, թե ռուս իրավապահները, մանրամասները Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է ներկայացնում։
Այսօր առավոտյան Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հայտնաբերվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Իվան Նովիկովի դին։ Դեպքի վայրը ռազմաբազայից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Տեղում աշխատում էին ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս քննիչներ։ Հայաստանի քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ սպանության հոդվածով հարուցվել է քրեական գործ։ Ռուսական կողմը ևս սպանության հատկանիշներով քրեական գործը հարուցել։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի աշխատակազմի հետ գծով տեղակալ Ալեքսեյ Պոլուխովիչը հայտնեց այդ մասին։
Уголовное дело по статье 105 убийство. Вот и следственные мероприятия продолжаются.
Հարուցվել է քրեական գործ 105 հոդվածի հատկանիշներով սպանություն եւ նախաքննական գործողությունները շարունակվում են։ Ռուսական զինվորական դատախազությունում է հարուցվել քրեական գործը 105 հոդվածի հատկանիշներով։
Военной прокуратуры Российской прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 105.
Որոշ առումով կրկնվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության քրեական գործի նախադեպը։ Նույն փաստի արդիվ միաժամանակ քրեական գործ է հարուցում եւ հայկական եւ ռուսական կողմը, սակայն այս դեպքում կործում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի այլ կետ, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է սպանվել, բազայի զինծառայող կասկածյալ է ևս Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է կրկին զինծառայող, ուստի գործի քննությունը իրականացնելու է ռուսական կողմը, հայկական կողմը քրեական գործ է հարուցել, քանի որ սպանությունը տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում։ 102-րդ ռազմաբազայի աշխատակազմի հետ գծով տեղակալ Ալեքսեյ Պոլուխովիչը պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, որ կասկածյալը ձերբակալված է։
Подозреваемый задержан. Вот, сейчас с ним работают следователи, дают показания.
Կասկածյալը ձերբակալված է, հիմա նրա հետ աշխատում են քննիչները, ցուցմունք է տալիս, ոչ մի առարկություն հայկական կողմին չունենք։ Կասկածյալը նույնպես բազայի զինծառայող է, պայմանագրային։
Тоже военнослужащий по контракту.
Թեև կասկածյալի անունը ռուսական կողմը չի հրապարակում, քիչ առաջ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը տարածեց Ռուսաստանի Դաշնության հարավային զինվորական օկրուգի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը, որում նշվում է, որ ձերբակալված ռուս զինծառայողը զինակցին սպանելու մեղքն ընդունել է։ Ըստ այդ նույն հաղորդագրության, սպանության պատճառը նախնական տվյալներով կենցաղային վեճն է եղել։ Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Գրիգոր Ամիրխանյանը ասաց, որ նախնական տվյալներով դիակի վրա հրազենային վնասվածքներ չկան։
Քննչական գործողություն իրականացնում են։
Մի քանի ժամ շարունակ տեղում քննչական գործողություններ իրականացվեցին, թե ուր տեղափոխվեց սպանվածի դին չպարզաբանվեց։ Տեղում շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն 19-ամյա զինծառայող Իվան Նովիկովի դին կտեղափոխվի Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամաս, որտեղ կիրականացվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նշեմ, որ Իվան Նովիկովը մի քանի ամիս առաջ էր տեղափոխվել Գյումրի, վերջինս Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի մարզի Տիխորեսկի բնակիչ էր։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ շաբաթ գիշերը Թբիլիսին պատուհասած աղետի մասին։ Վերջին տվյալներով ջրհեղեղը 15-ից ավելի մարդկանց մահվան պատճառ է դարձել, նրանց թվում նաև 4 հայկա։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ վաղը նախատեսված է զորակցության ակցիա անցկացնել։ Հայաստանը նաև իր օգնությունն է առաջարկել բարեկամ երկրին։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում լույս կիրակի գիշերը տեղի ունեցած ավերիչ ջրհեղեղի այս պահի դրությամբ 1.5 տասնյակ զոհերից 4-ը հայեր են։ Նույն ընտանիքից Լիաննա, Սվետլաննա, Ժաննա եւ Դիաննա Եղեզարովաները Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելդյանի խոսքով տվյալները թարմացվում են կես ժամը 1։ Զոհված 4 հայերը Վրաստանի քաղաքացիներ էին։
Ցավոք սրտի այսօր ցուցանիշները մի փոքր փոխվեցին, պարզ դարձավ, որ հայտնաբերվել է նաեւ Սվանիձե փողոցի մի տան մոտակայքում 4 ազգությամբ հայ կնոջ դի, որոնք եղել են տեղաբնակներ։ Տան մոտակայքում են հայտնաբերվել դիերը։ Պարզ չի ինչ հանգամանքներ մեզովել։
Նախորդին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Վրաստանի գործընկեր Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի օգնությունն է առաջարկել։ Աբրահամյանն արդեն հանձնարարել է տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին շարունակել համագործակցությունը ըստ անհրաժեշտության համապատասխան աջակցություն վրացական կողմին ցուցաբերելու համար։ Հովանես Խանգելդյանի խոսքով հայ փրկարարները դեռ Թբիլիսի չեն ուղևորվել։
Բազմիցս առաջարկվել է այդ օգնությունը, թե ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից, թե տարածքային կառավարման եւ արտակարգ երջանկների նախարարի խոսակցության ժամանակ համանուն կառույցի ղեկավարի հետ, թե վարչապետի Մակարդակով այդ կառավարության օգնությունը։ Բոլոր դեպքերում նրանք պատասխանել են, որ դեռևս որևէ օգնության կարիք չկա Հայաստանի Հանրապետությունից։
Թբիլիսիում ջրի տակ է հայտնվել նաև քաղաքի կենդանաբանական այգին։ Նախնական տվյալներով 600 կենդանիներից 300-ն է ողջ մնացել, մնացածը կամ սատկել են տեղում ջրհեղեղի ժամանակ, կամ փախուստի են դիմել վանդակներից եւ նրանց ավելի ուշ վնասազերծել են հատուկ ջոկատայինները, ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի ղեկավար Արթուր Գևորքյանը, վրաց գործընկերներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականով Թբիլիսիին ուղևորվել Երևանի կենդանաբանական այգու 4 աշխատակիցներ։ Հայ մասնագետներն արդեն Վրաստանի մայրաքաղաքում են։ Առաջին տեղեկությունը դրական է. Թբիլիսիում գտնվող Գրանդ Փղիկը ջրհեղեղից չի դուժել։
Ամեն ինչ նորմալ է, Գրանդ Փղիկը ընդդեմ որևէ խնդիր չկա, այս ջրհեղեղից կապված որևէ վնաս չի կրել։
Բացի մասնագիտական օգնությունից Երևանի կենդանաբանական այգին պատրաստ է նաև տարածք եւ անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել ողջ մնացած կենդանիների համար։
Առաջարկվել է, որ եթե լինի անհրաժեշտություն, Երևան քաղաքի կենդանաբանական այգին պատրաստական է ապաստան տալու այն կենդանիներին, որոնք ասենք այդ ապաստանի կարիքը կա, ինչպես Թբիլիսիում կոնկրետ կենդանական այգի կառուցելու։
Վրաստանում այսօր հայտարարված է ՍՔ օր, իսկ վաղը Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան դիմաց նախատեսվում է մոմավառություն ի հիշատակ զոհերի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, այնտեղ այսօր սկսվել է հայտարարված ավերիչ ջրհեղեղի զոհերի հիշատակին։ Ջրհեղեղից հետո Թբիլիսիում այժմ որոնողական փրկարարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, անհետ կորածներ կան։ Վրաստանի մայրաքաղաքում փորձում են նաև աղետի հետևանքները վերացնել, հաշվում են քաղաքին հասցված վնասները։ Ինչ վիճակ է Թբիլիսիում, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վրաստանում այսօր սկսվել է օրվա երկրորդ կեսին Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնապես հրապարակեցին զոհվածների անունները։ Անվտանգության և ճգնաժամային կառավարման խորհուրդը 13 մահվան դեպք է հաստատում, 13 զոհվածներից 12-ի ինքնությունը պարզված է, նրանց թվում Եղիազարով ազգանունով 3 կին է նշված։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ անհետ կորածների թիվը նվազել է, վերջին տվյալներով 10 մարդ է անհետ կորած համարվում։ Ջրհեղեղից անմիջապես հետո ավելի քան 30 վիրավորներ հիվանդանոցներ էին դիմել, հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել, նրանց մեծ մասը արդեն դուրս է գրվել, հիմա հիվանդանոցներում մի քանի հոգի է մնացել։ Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեր զրույցում ասաց, որ Թբիլիսի հայ համայնքը, հայազգի գործարարները ակտիվորեն օգնում են քաղաքի վերականգնմանը, ակտիվորեն օգնում են բոլոր տուժածներին։
Համայնքի մի քանի կազմակերպությունը հիմա շատ ակտիվ զբաղվում հայ բիզնեսմեններն են, Վրաստանի քաղաքացի բիզնեսմեններն ակտիվ շատ օգնում բոլորին։ Ին մոտավորապես 2000 ընտանիքից ավելի է տուժել, և ամեն ռեսուրսներով ինչ որ կա, դրանով օգնում են բոլորի ցանկը, դա իհարկե շատ դժվար է պատկերացնել, որ ցիզումն այսպիսի բան կարելի է տեղ ունենալ։
Շաբաթ ուշ գիշերը Կիրակի լույս առավոտյան Թբիլիսիով անցնող Վերեգետի մակարդակը հորդառատ անձրևների եւ վարարումների պատճառով կտրուկ բարձրացել էր, ջուրը ողողել էր ափամերտների նկուղները, առաջին հարկերը, կենդանաբանական այգու տարածքը, փրկարարական որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, աղետի շրջանում փողոցները, տները մաքրվում են տիղմից, քարերից, փլուզումներից եւ տապալված բազմաթիվ ծառերից։ Ջրհեղեղի հետեւ բանկերի վերացման աշխատանքներին այսօր միացել են Վրաստանի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ YouTube-ում տեղադրված կադրերը, լուսանկարները ցույց են տալիս ջրհեղեղի սարսափելի հետևանքները, ջրի եւ տիղմի մեջ խորտակված, շրջված ավտոմեքենաներ, արմատախիլ եղած բազմաթիվ ծառեր, քանդված պատեր, գազանանոցի արջը, որ բարձրացել է ինչ-որ շենքի երկրորդ հարկի օդափոխիչի վրա, փրկվելով ջրհեղեղից Գետաձի Թբիլիսի փողոցներում։ Թբիլիսի կենդանաբանական այգին մեծ վնաս է կրել, տասնյակ գազաններ սատկել են կամ փախել, մի մասը միջև հիմա հայտնաբերված չէ։ Մի քանի երկրների կենդանաբանական այգիների տնօրինությունները, այդ թվում Պրահայի, Երևանի կենդանաբանական այգիները օգնություն են առաջարկել և արդեն օգնություն են ցուցաբերում Թբիլիսի գազանանոցին։ Վրաստանի կենդանաբանական այգու տնօրեն այսօրվա ասուլիսում անհամաձայնություն է հայտնել վրաց ուղափար եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի հայտարարությանը, ով ասել էր, թե Թբիլիսի գազանանոցը մեղքերի վրա է կառուցվել և դրա համար էլ պատժվեց։ Նա ասել էր, թե երբ կոմունիստները եկան, եկեղեցիների զանգերը հանեցին, ձուլեցին, այդ գումարներով կենդանաբանական այգին է հիմնադրվել, և նա հայտարել էր, թե մեղքը անպատիժ չի մնում, արդյունքում զոհվեցին մարդիկ և կենդանիներ։ Ըստ երկրաբան մասնագետների ջրհեղեղի հիմնական պատճառը վերե գետի կիրճում տեղի ունեցած սողանքն է, այն փակել էր գետի հունը և ամբարվա ջուրը ճեղքելով ստեղծված ամբարտակը մեծ ջրհեղեղի պատճառ է դարձել։ Այսօրվանի ջրի մակարդակը սկսել է իջնել, իրավիճակը վերահսկվում է, չնայած նոր սողանքների վտանգը ամբողջությամբ չի վերացել։ Ջրհեղեղի պատճառած ընդհանուր վնասը գնահատվում է շուրջ 40 միլիոն լարի, դա մոտավորապես 18 միլիոն դոլար է։ Մի շար երկրների կառավարություններ, այդ թվում Հայաստանը, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններ, Եվրամիությունը օգնություն են առաջարկել Վրաստանի կառավարությանը և ժողովրդին, բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ ցավակցություն են հայտնել Վրաստանի իշխանություններին, զոհվածների հարազատներին։ Վրացական կայքերը նաև մարդկային ողբերգությունների մանրամասներ են փոխանցում։ Կիրակի առավոտյան կենդանաբանական այգու տարածքում հայտնաբերվել էր 3 զոհված աշխատակիցների մարմինները, նրանցից մեկի Գուլիկո Չիտայիձեի ձեռքը ընդամենը 2 շաբաթ առաջ անդամահատվել էր, 25-ամյա կինը վիրավորվել էր վագրի հարձակման հետևանքով։ Այդ վիճակում նա գիշերը հասել էր գազանանոց փրկելու կենդանիներին։ Կենդանաբանական այգու տարածքում զոհվել նաև նրա ամուսինը։
Պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանն ու Վարդան Վարդանյանը շարունակում են հացադուլը պահանջելով իրենց տեղափոխել Վարդաշենի բանտից, որտեղ չնայած կիսաբաց ռեժիմին արժեքների հեղափոխության համար դատապարտվածները պնդում են իրենց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հարցը վերջերս լայն արձագանք ստացավ համաշխարհային մամուտում, երբ նույն գործով դատապարտված Շահեն Հարությունյանը Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային խաղի ժամանակ պարզեց քաղբանտարկյալների ազատ արձակման կոչով պաստառը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը Շանթ Հարությունյանի ներկայացրած դիմումի պատասխանը կհրապարակի վաղը։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանը։ 2013-ի նոյեմբերի 5-ի գործով 6 տարվա ազատ ազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարել Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից պահանջելով իր համար ապահովել խցային պայմաններ։ Մինչև հացադուլը Շանթը պատիժ կրում էր կիսաբաց ռեժիմով այլ դատապարտյալների հետ։ Պահանջին հացադուլով միացել է նաև նույն գործով 5 տարվա ազատ ազրկման դատապարտված Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը։ Հացադուլավորների առողջական վիճակը բավարար է, տեղեկացրեց Ղլեչյանը, նրանք բժիշկների հսկողության տակ են։ Այս պահին Հարությունյանն ու Վարդանյանը գտնվում են հացադուլավորների համար նախատեսված մենախցերում։ Շանթ Հարությունյանը պահանջում է խցային պայմաններ, քանի որ մտահոգություն ունի, որ իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ազատության եթերում հայտարարել էր անցած շաբաթ Շանթին տեսակցած պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ վարչակազմի, ոչ էլ կալանավորների հետ ըստ պատգամավորի նա պրոբլեմ չունի։
Ինքը կարծում է, որ այդ անվտանգ սպառնալիքները բխում են ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանից։
Շանթ Հարությունյանի որդու փոխանցմամբ հայրը հացադուլ է հայտարարել հունիսի 8-ից։ Քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանն ասում է, քրեակատարողականի ղեկավարությանը նա հացադուլի մասին տեղյակ է պահել հունիսի 12-ին։ Շանթ Հարությունյանը ցանկանում է Վարդան Վարդանյանի հետ նույն խցում գտնվել, ազատությանը տեղեկացրեց Հարությունյանի և Վարդանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը։
Նաև ես տեղեկացրեմ, խնդրել եմ, որպեսզի իրեն Վարդան Վարդանյանի հետ իրենք միասին պահեն։ Տեսակցության ժամանակ, երբ որ ես ունեցել եմ, նա այդ օրն էին նրան տեղափոխել, նա հենց այդ պահից սկսած էլ ինձ ասաց, որ խնդիրներ է տեսնում և չի ցանկանում, որպեսզի իր կյանքը վտանգվի։ Նա համենայն դեպս ինքը ունի այդպիսի վստահություն, որ իր կյանքը վտանգված է։
Պետրոսյանը կարծում է, Շանթ Հարությունյանի պահանջը կբավարարվի,
որովե հիմք չունի չընթառաջելու և չբավարարելու այդ բողոքը։ Որովհետև նշեմ նաև, որ Շանթ Հարությունյանը նախնական կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ էլ գերադասում էր միայնակ մնալ։ Եվ այդ ժամանակ նրա պահանջը բավարարվել եւ նա ըստ էության առանձին էր պահվում։
Արժեքների հեղափոխություն սկսած Շանթ Հարությունյանն անցած տարվա հոկտեմբերի 17-ին դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, Վարդան Վարդանյանը 5 տարվա։ Այս տարվա փետրվարին վերակնիչ քրեական դատարանն ամփոփող թողեց Առաջին Այցյանի վճիռը, վճռաբեկը բողոքը վարույթ չընդունեց։ Շանթ Հարությունյանը փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի խոսքով հաստատակամ է, կդիմի եվրոպական դատարան, բողոքը պատրաստվում է։
Հանդիպում եղել էին պաշտպանյալների Շանթ Հարությունյանի հետ, ով հաստատապես խնդրեց, որպեսզի անպայման ներկայացվի բողոք եվրոպական դատարան։ Վարդան Վարդանյանի հետ չեմ հանդիպել, բայց ունեմ տեղեկություն, որ նա էլ է ցանկանում դիմել եվրոպական դատարան։ Հիմա վաղը ես կունենամ հանդիպում երկուսի հետ էլ, նամանամատ նրանք գտնվում են հացադուլի մեջ, ես պարտադիր պետք է նրանց տեսակցեմ, հանդիպեմ եւ այդ հարցերը եւս մեկ անգամ կքննարկեմ։
Ազատություն Շանթ Հարությունյանին եւ Հայաստանի բոլոր քաղբանտարկյալներին կոչը ընդերցեց անգամ աշխարհահռչակ Ռոնալդոն։ Լուսանկարիչները Հայաստան Պորտուգալիա խաղի ժամանակ անմահացրել էին պահը։ Մարզադաշտում ողոքի ակցիա անցկացրած Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենն ասում է, սպասվածից ավելի էր արձագանքը, ուզում էր աշխարհն իմանար, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան, հաջողեց։
Ես որոշել եի երկրորդ րոպեին ես մտնել դաշտ, բայց ինձ ստացվեց Հայաստանի գրողներ, արդեն գիտեի էլի, որ պետք է մտնեմ, ուրիշ տարբերակ չունեմ, բայց ինձ թվաց Հայաստանի գոլը կփչացնեմ, սպասեցի, որ պորտուգալացիները գրողեն, հենց իրան գրողեցին, ես էլ գրողեցի։
Շահենը պատմեց, որ պաստառը մարզադաշտը տարել Հայաստանի դրոշի մեջ պահած,
բել էի տվել ու Հայաստանի դրոշն էի փաթաթել, մի քիչ երկար բան, ասես հավասար չեր եղել էլի, ուղղակի որ ասեն էլի չի այդպես հավասար դրոշը, մի քիչ ցոր մրտիկ բան էս համենքում։ Ինչոր նոր կարգեր էին հաստատել ստադիոնում այդ մուտքի ժամանակ, ինչ որ պետք է այսի ինչ բանի մեջով սպռալով անցնեի բան, ես ասի վերջ հաստատ ձեռքս կվերցնեն, բայց ինձ կմտնեի, թե ոչ ինձ մայկով էի, ես մայկով շապիկով կմտնեի, բայց լավ է, կարողացա մտնել։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, Շահեն Հարությունյանը չի ենթարկվի որևէ պատասխանատվության։ Արարքում իրավախախտման կազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից կպարզվի, որքան ենք վճարելու էլեկտրաէներգիայի համար, սակայն ուրբաթորյա լսումներից հետո արդեն իսկ հստակ է, որ Ռոբերտ Նազարյանը թանկացման այլ ընտրանք չի տեսնում, սակայն ոչ թե 17 դրամով, ինչպես հեծներ պահանջել, այլ 7 դրամով։ Մի քանի ժամ տևած լսումների ընթացքում, չնայած հեծի տնորեն Եվգենի Բիբինի բացակայությանը, բազմաթիվ հարցեր վերհանվեցին։ Լսումներն ավարտվեցին, սակայն բարձրացված հարցերն այդպես էլ օդում առկախ մնացին։ Այսօր խորհրդարանում մեկնարկած արտահերթ նիստի օրակարգում էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացման մասին ոչ մի բառ չի եղել։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է փորձել հանրությանը հուզող թիվ 1 խնդիրը կրկին խորհրդարան տեղափոխել, Գալուստ Սահակյանի պատասխանը, սակայն խոսափողն անջատելն է եղել։ Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի այսօր մեկնարկած արտահերթ նստաշրջանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը չքննարկվեց։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց նիստի սկզբում բարձրացնել հարցը, հայտարարեց, որ լսումների արդյունքում ապացուցվեց, սակագինը բարձրացնել պետք չէ։ Նրան ընդհատեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը.
Պարոն Սահակյան, գուցե ձեր օրակարգում նման հարց չկա, բայց Հայաստանի քաղաքացիների օրակարգում այդ հարցը առաջին տեղում է գտնվում, եթե կարելի է տվեք, ես ասելիք սավարը։
Ես խնդրում եմ անջատեք հոսափողը։
Արդեն միջանցքում լրագրողների հետ զրույցում Սահակյանն ասաց, որ հարցի քննարկումը լսումներով ավարտվել է։ Արդյունքը ըստ նրա այն էր, որ պատգամավորները հասարակությանը եւ իրենց հետաքրքրող հարցերը տվեցին եւ պատասխաններ ստացան։ Գալուստ Սահակյանը այդ պատասխաններից եզրակացրել էր, որ բարձրացում կլինի, իսկ հիմնական պատճառներից մեկը ըստ նրա դոլարի արժևորումն է։
Ցուրտ հանգացումը պիտի լիներ, որովհետեւ այդ հարաբերությամբ դուք էլ այսօր այդ հարաբերությունից ձեր ստացած դրամով ավելի վատ եք ապրում, որովհետև այդ հարաբերություններով փաստորեն 60 դրամով ավելացել է դոլարի արժեքը։
Ազգային ժողովի լսումները Սահակյանի թանկացման գործընթացի վրա չեն կարող ազդել, ասաց, որ կարող էին ընդհանրապես լսումներ չանել, բայց հասարակությանը հուզող հարցեր կային։ Օրինակ, պարզել են, որ հեցի ներկայացրած շատ ծախսեր վերջնական սակագինը որոշելու հարցում չեն ընդունվելու որպես հիմնավորում, եւ ընկերությունը պետք է ինքը գումարներ գտնի եւ փակի պարտքը։ Ամեն ինչ անում են, որ թանկացումը շատ չլինի, ասաց նա։
Ես չեմ կարծում, որևէ գործիքներ կան այսօր, որ կարելի է այնպես անել, որ հոսանքը չթանդանա, որ դուք էլ ավելի ակտիվ կյանքով վարեք, եւ այդ գործիքները չի օգտագործում։ Իհարկե, սոցիալապես ծառայող անապահովների համար դա բավականին դաժան բան է, բայց նաեւ հասկացող մարդիկ կան, որ ապրանքը առանց արժեք չի լինում, եթե միսը թանգանում է, բնական է լույսներ պետք է թանգանա։
Այն դիտարկմանը, որ շատ քաղաքացիներ դժգոհում են անգամ մոտ 7 դրամ թանկացումից եւ բողոքի ցույցերի են պատրաստվում, Սահակյանը պատասխանեց, թե դժգոհությունը հենց լրագրողներն են հրահրում։
Եթե լրատվությունը դուք եք, ամբողջ օրը քարոզեք, որ ամեն ինչը թալանեցին, տարան, կերան եւ այլ ընդվզողներ կլինեն։
Ի տարբերություն գալուս Սահակյանի եւ Իշխող հանրապետական խմբակցության, ընդդիմադիրները լսումներից այլ եզրահանգումներ էին արել։ Դաշնակցությունից Արծիկ Մինասյանը օրինակ համոզվել էր, որ ոլորտը համակարգող պետական մարմինները անտեղյակ են էներգետիկ համակարգից։ Թանկացումը ըստ նրա հիմնավոր չէ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ պետք է մերժի հայտը եւ էներգետիկ համակարգում ստուգումներ սկսի։ Առաջիկայում պատգամավորները նախատեսում են նաեւ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Մեր առաջարկը հետեւյալն է. Սակագնի նկատմամբ սահմանվում է վերևի հարաստախ շեմ։ Երկրորդ պայմանը, ցանկացած սակագին, որ սահմանվեց, այն չի կարող փոփոխության ենթարկվել առնվազն 5 տարի, որպեսզի ներդրողների համար, սուբյեկտների համար, ձեռնարկությունների, քաղաքացիների համար տեսանելի լինի։
Լսումները չեն գոհացրել նաև Բարգավաճ Հայաստանին։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հարց է բարձրացնում. ինչպես կարող է փաստարկը հիմնավորված լինել, երբ պաշտոնյաները որոշ հարցերին պատասխանելիս ասում էին, թե աստոմատն է խառը այդտեղ։ ԲՀԿ-ն նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին թանկացումներից խուսափելու ուղեցույց է ներկայացրել, որը այժմ էլ որոշել են փոխանցել կառավարությանը։
Կառավարությունը ունի լծակներ, ինչի մասին մենք ներկայացրել ենք մեր վերլուծության մեջ, ունի լծակներ, հիմա կգործադրի, չի գործադրի, ինչպես կգործադրի, ինչ չափով կգործադրի, դա արդեն կառավարության խնդիրն է, որի հետ մենք կփորձենք այդ հարցերը պարզել։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը պնդում է, թանկացում չեն ուզում նաև իրենք, բայց դա կանխելու մոդել չկա։ Նա անգամ լրագրողներին հարցրեց, թե ինչ պետք է անեն, որպեսզի մեղմեն դրա հետևանքները ժողովրդի համար, ու եզրակացրեց, երևս վերերկրային ուժերը կարող են օգնել։
Մի երկնային ուժ լինի, ոչ թե թանգանա, այլ նվազի։ Դա իշխանությունների իմիջի համար ամենակարևորագույն խնդիրն է, բայց իշխանությունները ցանկություններով չեն կարող գնալ։ Իշխանությունները պատասխանատու են, պատասխան պիտի տան։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով հարցի լուծումը կտա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, իսկ մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ իր տանը օրինակ էլեկտրաէներգիա քիչ են օգտագործում։
Իմ ընտանիքում երեկոները մեկ սենյակի լույս է վառվում։
Ինչու խնայում եք։
Չէ, չեմ խնայում, պարզապես ափսոսում եմ։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցը նաև մամուլում քննարկվող թիվ 1 թեման է։ Վերջին օրերի էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անդրադառնալով էլեկտրական ցանցերի շուրջ վերջին զարգացումներին, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն Իլուրում գրում է. «Սնանկացման գործընթացից բացի այլ ճանապարհ ընտրելու դեպքում շուկայի բոլոր մասնակիցները պետք է գիտակցեն, որ իրենք բոլորը պետք է վնասներ կրեն»։ Հիշենք, գազի գնի հետ կապված պատմությունը տարիների ընթացքում գոյացած 300 միլիոն ամերիկյան դոլարի պարտքը դարձավ բոլորիս պարտքը, թեկուզ և ակնհայտ է, որ սպառողները ոչ մի առնչություն չունեին դրա հետ։ Այսօր նույնը կատարվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի հետ։ Գողանում եք դուք, վճարում ենք մենք, վերնագրված հոդվածում Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է. Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է գնել որևէ պետական ակտիվ, անարդյունավետ կառավարել, գողություններ հանդուրժել կամ անել, հետո այդ ամենը բերել քաղաքացու քթից։ Նույն հաջողությամբ հնարավոր է, որ ասենք, Գազպրոմ Արմենիան որոշ ժամանակ հետո հայտարարի, որ վարկեր ու պարտքեր ունի, որ անարդյունավետ է կառավարվել, որ գողություններ են եղել, հետևապես պետք է սպառողներին մատակարարվող գազը թանկանա։ Նույնը կարող է անել Երևան Ջուր ընկերությունը կամ հանրային ծառայություն մատուցող որևէ այլ ընկերություն։ Կառավարության տրամաբանությամբ այսօր ստացվում է, որ ցանկացած մեծ գողության համար պետք է վճարի սովորական քաղաքացին, տարակուսում է մեկնաբանը։ 7 օրում կարդում ենք. Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ հադաշտ մտած Շանթ Հարությունյանի որդի Շահենն ամբողջ աշխարհի առաջ բարձրացրեց Հայաստանում առկա խաղ բանտարկյալների խնդիրը, թե որքանով արդյունավետ կլինի այդ քայլը և կնպաստի այն արդյոք Շանթի ազատ արձակմանը, վաղ է ասել, ամենայն հավանականությամբ ոչ. Սուրբ Կովը վերնագրված հոդվածում Սիվիլնեթի մեկնաբան Մհեր Արշակյանը գրում է. Մեր մեդիադաշտի 95%-ի համար անձեռմխելի թիրախ չկա, ընդհուպ մինչև Սերժ Սարգսյանը և Գագիկ Խաչատրյանը, իսկ ահա Հովիկ Աբրահամյանի, Սուրիկ Խաչատրյանի և Սամվել Ալեքսանյանի մասին չգրելը հանցագործություն է, չի հասկացվի. Այսինքն բոլորի մասին կարելի է և պետք է գրել, բոլորը պետք է արատավորվեն, իսկ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի մասին պետք է հայտնի լինի սոսկայն, որ ոչինչ հայտնի չէ. Ասում են այդ երիտասարդը լուրջ թիմ է աշխատեցնում, որպեսզի մեդիադաշտը զերծ պահի իր անուն ազգանունից, անկախ նրանից, թե ինչի մասին է խոսքը, գրում է Սիվիլնեթը։
Էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում հավաքների ազատության հետ կապված խնդիրներ կան, կարծիք է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում։ Դեսպանն ընդունելություն էր կազմակերպել ազատությունների մեծ խարտիայի 800 ամակի կապակցությամբ։ Մի փաստաթուղթ, որի ստորագրումը 8 դար առաջ միջնադարյան Անգլիայում դրեց ժողովրդավարական սկզբունքների հիմքերը։ Ինչ վիճակ է Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների առումով, այս հարցերի շուրջ լսեք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ։
Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի խոսքով նախորդ ամիսները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում հավաքների ազատության հետ կապված մի շարք հարցեր կան։ 800 տարի առաջ այսօրը Անգլիայում Հովանես առաջին անհողին թագավորը համաձայնեց ստորագրել ազատությունների մեծ խարտիա կոչվող մի փաստաթուղթ, որը ոչ միայն սահմանափակվեց թագավորական միահեծան իշխանությունը, այլև ընդունված է համարել, որ ժամանակակից ժողովրդավարության հիմքը դրվեց։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչը այս կապակցությամբ ընդունելություն էր կազմակերպել և օգտվելով առիթից տիկին դեսպանի հետ զրուցեցինք ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների շուրջ։ Շատերի համոզմամբ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան, Շանթ Հարությունյանը, նրա ընկերները, Հայաստանի իշխանությունների հետ երբևէ քննարկել եք նրանց հարցը, դիմեցինք Քեթրին Լիչին։ Հայաստանի իշխանությունների հետ զրույցներում ընդհանուր առմամբ մենք բարձրացրել ենք ժողովրդավարությանը մարդու իրավունքներին և հատկապես խոսքի ազատությանը վերաբերող հարցեր։
So we talk about those cases in general.
In general. Եվ ինչ են պատասխանել ձեզ Հայաստանի իշխանությունները, հարցրեցինք դեսպանին։
The key thing is that the authorities.
Կարևոր է այն, որ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են, մենք ցանկանում ենք նրանց հետ աշխատել, ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ քաղաքական մտքերը կարող են ազատորեն արտահայտվել, մասնավորապես հարցեր կան հավաքների ազատության վերաբերյալ, որովհետև նախորդ մի քանի ամիսները Երևան հանեցին հավաքների ազատությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, միանշանակ պատասխան չկա, բայց ես կասեի, որ երկխոսություն է ընթանում և մենք Եվրոպայի խորհուրդը շարունակում ենք վարել այդ երկխոսությունը։
The Council of Europe continue to have.
Ազատությունների մեծ խարտիան նաև խորհրդարանական համակարգի հիմքը դրեց Մեծ Բրիտանիայում, ներկայում Հայաստանում նույնպես ձգտում են անցնել կառավարման խորհրդարանական կարգին, սակայն ընդդիմադիր դաշտից քննադատություն է հնչում, որ սպասվող սահմանադրական փոփոխությունները իրականում ունեն մեկ նպատակ՝ երկարաձգել նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Ինչ եք կարծում, սպասվող սահմանադրական փոփոխությունները իրապես Հայաստանը կդարձնեն խորհրդարանական երկիր, թե ավանդույթները ավելի կարևոր են ու մեզ ժամանակ է հարկավոր, դիմեցինք տիկին Լիչին։
We often say you have the letter of the law and you have the spirit of the law.
Մենք միշտ ասում ենք, օրենքը ունի տառ և ոգի։ Ես ներկայացնում եմ մի երկիր, ուր սահմանադրություն չկա, ուստի կարող եմ պատկերացնել, թե որքան կարևոր են ավանդույթները, որքան կարևոր է սահմանափակումների վերաբերյալ հանրային ընկալումը, անգամ եթե այն գրված չէ օրենքում։ Մեզ համար անհնարին է ասել, թե սահմանադրության որ ձև այս պահին ճիշտ կլինի Հայաստանի համար։ Կարևոր է, թե ինչ եղանակով է այդ սահմանադրությունը կյանքի կոչվում ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, և կարևոր է, որ այն ունենա քաղաքական լայն աջակցություն։ Ես ասացի այն, ինչ Վենետիկի հանձնաժողովը նշել էր, և հույս ունեմ, որ առաջիկա ամիսների քննարկումների արդյունքում կստեղծվի լայն փոխհամաձայնություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Առաջին անգամ Բաքվում հանդես կգան նաև Ղարաբաղցի մարզիկները։ Հունիսի 20-ին երկու սամբիստներ կմեկնեն Բաքու եվրոպական խաղերին Հայաստանի կազմում մասնակցելու համար։ Բաքվում, հիշեցնեմ, խաղերի բացման օրը հայկական պատվիրակությանը սուլոցներով դիմավորեցին հայ մարզիկների շուրջ ստեղծված լարված մթնոլորտը, չվիրիպեց միջազգային մամուլի աչքից։ Ինչ տրամադրվածությամբ են Բաքու մեկնում Ղարաբաղցի մարզիկները, կպատմի տեղի մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
Ղարաբաղցի երկու մարզիկներ, սամբիստներ Սոսե Բալասանյանն ու Աշոտ Գաբրիելյանը կմեկնեն Բաքու մասնակցելու Եվրոպական Օլիմպիական խաղերին։ Ազատությանը փոխանցած Լեռնային Ղարաբաղի սպորտկոմիտեի նախագահ Ռազմիկ Հովսեփյանը. Ղարաբաղյան պատերազմից հետո առաջին անգամ է, որ Արցախցի մարզիկները սպորտային մրցումների են մեկնում Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ի դեպ, Մոսկվայում կայացած սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկության ժամանակ հենց Աշոտ Գաբրիելյանի հաղթանակից հետո էր Հայաստանի հիմնը հնչելու ժամանակ, ադրբեջանցի մարզիկը ցուցադրաբար կքանստել, ինչից հետո ստիպված էր եղել ներողություն խնդրել։
Նրանք ընդգրկված են Հայաստանի հավաքականի կազմում, և քանի որ Հայաստանի չեմպիոններ են այդ մարզիկները, ընդգրկված են և համապատասխան քաշերում մասնակցելու են։ Փաստորեն Ղարաբաղից մասնակցել են երկու մարզիկ և մարզիչը։ Նրանք նախապատրաստվում են ամսի 20-ին Վրաստանով նրանք կմեկնեն Բաքու, և մրցումները տեղի կունենան ամսի 22-ին։
Միջազգային և Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից անվտանգության երաշխիքներ ստանալուց հետո միայն Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեն որոշում կայացրեց Բաքու մարզիկներ ուղարկել։ Ղարաբաղի սպորտկոմիտեի նախագահի խոսքով ի սկզբանե դեմ է եղել, որ հայկական պատվիրակությունը մասնակցի Բաքվի խաղերին, քանի որ թերահավատությամբ է վերաբերվում Բաքվից հնչող անվտանգության երաշխիքների մասին հայտարարություններին։
Ունենք հստակություն, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Վերահսկողությունը կա, հատուկ մարդիկ են գցել, որ այնտեղ անվտանգությունն ապահովելու է, բայց էլի ես չեմ կարող ասեմ, թե ինչ կլինի, ինչ չլինի։ Ընդհանրապես ես դեմ եմ, որպես սպորտի կոմիտեի նախագահ, որպես մեր մարզիկները մասնակցեն։ Մենք մի անգամ անցկացրին ջուդո Եվրոպայի առաջնություն Հայաստանում, ադրբեջացիները եկան, ոչ մի բան չեղավ, ընդհանրապես նրանք գործեր են գալիս և ազատ քայլում են քաղաքում, բայց մեր մարզիկները համոզված են, որ նման հնարավորություն չի ստեղծվի։
Հովսեփյանը համոզված է, եթե խանգարող հանգամանքներ չլինեն, արցախցի մարզիկները հնարավորություն ունեն մրցանակային տեղեր գրավելու։ Նրա խոսքով երկուսն են լավ մարզավիճակում են, նրանց հետ աշխատանքներ են տարվում հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը հաղթահարելու համար, սակայն Ղարաբաղի սպորտի պատասխանատուն վստահ է, հայկական պատվիրակության համար խոչընդոտներ են ստեղծելու։
Համապատասխան պայմանները չեն ստեղծվի, որպեսզի նորմալ ակնարկությունները մասնակցեն։ Ես համոզված եմ, որ ինչ որ լինի, նրանք աշխատելու են, որպեսզի չբարձրացնի Հայաստանի գիմը։ Նենց են անելու մրցավարների հետ կապված, թե ես էլ կասկածանքներ ունեմ, որ ամեն ինչ գնալու են, ամեն քայլի գնալու, որպեսզի մեր մարզիկները մրցանակային տեղը չգրավեն։
Սոսե Բալասանյանի անձնական մարզիչ Վանո Ազիզբեկյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ մարզուհին լավ մարզավիճակում է, ամեն օր պատրաստվում է խաղերին։ Սոսեն Հայաստանում կայացած հավաքներին է մասնակցել, Ստեփանակերտում եւս հավաքներ են անցկացվել հայկական պատվիրակության մասնակցությամբ։ Ճանասիրաբար մարզվում է մրցանակային տեղ գրավելու համար։ Բաքու մեկնող մարզիկներն այս օրերին խուսափում են լրատվամիջոցների ուշադրությունից, խոստանալով բոլոր հարցերին պատասխանել Ադրբեջանից վերադառնալուց հետո։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Thank you. Երևանի քաղաքապետարանը գիտի ինչպես երեքօրում ծախսել 8 միլիոն դրամ կամ մոտ 17,000 դոլար։ Կիսականդ պոլիկլինիկաներ, անհարմար տրանսպորտ, վթարային շենքեր ու հազարումի խնդիր ունեցող Երևանի քաղաքապետարանը ապրիլի վերջին Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետի շուրջ 100 հոգանոց պատվիրակությանը 3 օր հյուրընկալելու համար է հարկատուների վճարած միլիոնները ծախսել։ Մոտ 3 միլիոնը հյուրանոցային ծախսերն էին, մոտ 5 միլիոնը հյուրասիրությանն է գնացել։ Թե ինչ է ստացել Երևան այս թանկարժեք այցից, պարզ չէ։ Ավականու իշխող հանրապետականի անդամ Լևոն Իգիթյանն ասում է, հայկական հյուրասիրության դրսևորումը ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը խորհուրդ է տալիս ճոխ հյուրասիրությունները հարկատուների հաշվին չկազմակերպել։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետի երորյա Երևանյան այցելության համար քաղաքապետարանի բյուջեից ծախսվել է շուրջ 8,315,000 դրամ, այսինքն 17,500 դոլար։ Քաղաքապետարանի պաշտոնական հաշվետվության համաձայն Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի պատվիրակության հյուրանոցային 3 միլիոն դրամից բացի 5 միլիոն էլ ծախսվել է հյուրասիրության վրա։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները դեռ 3 միլիոն դրամի ծախսն էին խիստ քննադատության ենթարկել, մատնանշելով քաղաքում չլուծված կարևոր խնդիրներ, մինչդեռ պարզվում է, այցը քաղաքի բյուջեի վրա իրականում շատ ավելի թանկ է նստել։ Քաղաքի բյուջեից հյուրասիրության համար հատկացված 5 միլիոն դրամն Անահիտ Բախշյանին հիշեցնում է հարսի հաշվին փեսային լավություն անելու մասին հայտնի առակը։ Պնդում է, քաղաքապետարանի բյուջեն հավաքվում է մեծ դժվարությամբ, բայց ծախսվում հեշտությամբ։
Շատ լավ է, երբ հյուրասիրում ես հյուրերը սենց լողում են ամեն ինչի մեջ, քնում են ընտիր հյուրանոցներում և անձնական շնորհակալություն են ասում ու գնում են, բայց այդ գումարները հավաքվում են Երևանի բիզնես հարկատուներից, թե ինչքան դժվարությամբ են հավաքում, ամեն երկուշաբթի զեկուցվում են, ինչ մատեր են թաքտրվում այդ հարկատուների վրա, եթե չեն վճարում, ես սա տեսնում եմ ու այդքանից հետո հեշտությամբ այդ գումարը ծախսում է, և արդյունքից ամենակարևորը չեն տեսնում։
Քաղաքապետարանը պայմանագրեր է կնքել Ֆլորենս և Արարատ ռեստորանների ու ֆրիզե ՍՊ-ի հետ և պաշտոնական հյուրասիրության համապատասխան սրահի ապահովման, լուսավորման, օդափոխության, ճաշկերույթի, մասնակիցների պատշաճ ապահովման և այլնի համար վճարել շուրջ 5,315,000 դրամ։ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետ Արթուր Գևորքյանը ազատությանը փոխանցեց, հաշվի առնելով այն, որ պատվիրակությունը 80 հոգուց էր բաղկացած, այդ գումարը դեռ մի բան էլ քիչ է։ Ասաց, որ չի պատասխանի ոչ մի հարցի, մինչև Բարև Երևան խմբակցությունը փաստերով չներկայացնի, որ այդ գումարները վատնվել են։ Անահիտ Բախշյանը տարակուսում է, իսկ ինչ էր անում 80 հոգանոց պատվիրակությունը Երևանում, դրանից Երևանն ինչ է շահում, Արթուր Գևորքյանին հարցնում է Բախշյանը։
Կներես Արթուր ջան, մենք քեզ ենք հարցնում, արդյունավետ է 5 միլիոն ծախսը, թե չէ։ Հիմա մեզ ապացուցի, որ դա արդյունավետ է։ Ներողություն կխնդրեմ, ինքը թող ապացուցի, որ դա մատնված չէ, այլ նպատակային ծախսվել է, որի արդյունքում Երևանը ինչ-որ բան շահել է։ Հյուրասիրությունը անեիք 10 հոգ, 1000 մի ծախսն է, մի մանկապարտեզի խումբ չեն կարողանում ավելացնել, որովհետև բյուջեի վրա դա
Թանկարժեք այս այցելության ընթացքում ստորագրվել է 2015-2020 թվականների համագործակցության ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում է երկու քաղաքների միջև համագործակցություն մի շարք ոլորտներում։ Պաշտոնական այս հանդիպման ընթացքում նաև հայտարարվել է, որ Երևանի կենտրոնական հատվածում շատ ցածր գներով Պետերբուրգին վաճառված 1000 քառակուսի մետր տարածքում կկառուցվի Սանկտ Պետերբուրգ հյուրանոցային համալիր։ Ավականու հանրապետական կուսակցության անդամ Տարապետ Լևոն Իգիթյանն արդեն գիտի, թե այս այցելության շնորհիվ որ ոլորտների զարգացմանը զարգ կտրվի։ Ինքն արդեն պատրաստվում է քաղաքապետին մի քանի ծրագրեր ներկայացնել։
Ես այն կարծիքին եմ, որ այդ Պետերբուրգի պայմանագրում, որտեղ գրված է մշակութային համագործակցություն, այդտեղ ես անելիք ունեմ։ Ես պիտի առաջարկեմ, որ մեծ մանկական արվեստի ցուցահանդես անենք Պետերբուրգում, որը կներկայացնի աշխարհի մանկական արվեստի լիդերներին։ Հիմա ես մտադիր եմ առաջարկել, որ մենք նաև ժամանակակից արվեստի թանգարանը ներկայացնենք Պետերբուրգում, որտեղ Պետերբուրգի տրադիցիաները շատ բարձր են։
Շատ է թե քիչ պատվիրակության երրորդի այցելության համար քաղաքապետարանի բյուջեից ծախսված շուրջ 17,500 դոլարը Իգիթյանը չգիտի։ Բախշյանի դիտարկմանը թե 80-ի փոխարեն 10 հոգանոց պատվիրակությունն էլ կարող էր նույն գործն անել, պատասխանում է։
Դարերով մենք հայտնի ենք որպես շատ հյուրասեր ժողովուրդ։ Դուք հիմա ուզում եք, որ մենք այդ առավելությունից ձեր ձեռքենք։ Ես քիմ գրպանի փողից տեղյակ չեմ, այլ եթե նրանք ասենք հայտը ներկայացնում են, մենք ասենք պակասացրել։ Ես միշտ ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչու ենք հայտ դրանով հետաքրում, ոչ թե նրանով, թե ինչ անենք, որ մեզ ավելի լավ ճանաչեն և կարևորը սիրեն։
Հիշեցնենք, որ նախորդ ամսվա վերջին Երևան այցելած Պետերբուրգի քաղաքապետ Գեորգի Պոլտավչենկոյի համար քաղաքապետարանը վարձակալել էր հյուրանոցային նախագահական, իսկ ուղեկցողների համար կիսանախագահական ու լյուքս համարներ։ Երևանի քաղաքապետարանը կարող էր ռուսական կողմին ակնարկել, որ ի վիճակի չէ այդպիսի մեծ պատվիրակություն ընդունել, ասում է Անահիտ Բախշյանը ու հավելում՝ 10 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունն էլ նույն պայմանագիրը ստորագրելու 80-ն էլ։ Ավականոն դիմադիր անդամը կոչ է անում քաղաքապետ Տարոն Մարկ Քարյանին խնայել քաղաքի բյուջեն ու պետական միջոցների հաշվին շռայլություն չանել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դատարանը մերժեց ցմահ ազատազրկված Մհեր Ենոքյանի հայցը դեմ գլխավոր դատախազության, որը հրաժարվել է ի հայտ եկած նոր հանգամանքների կապակցությամբ Ենոքյանի գործը վերաբացել։ Չորս գրքերի հեղինակ Մհեր Ենոքյանը պնդում է անմեղը և ցանկանում է դա ապացուցել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Դատարանն այսօր մերժեց ցմահ ազատազրկված Մհեր Ենոքյանի հայցը դեմ գլխավոր դատախազության։ Սպանության համար մահապատժի այնուհետև ցմահ ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանը, ով արդեն 19 տարի ազատազրկման մեջ է, պահանջում էր դատարանին առ ոչինչ համարել գլխավոր դատախազության իր գործը վերանայելու մերժման որոշումը և դատախազությանը հարկադրել, նոր վարույթ հարուցել։ Դատապարտյալը պնդում է, որ ի հայտ եկած նոր հանգամանքները բավարար հիմք են հանդիսանում գործը վերաբացելու համար, սակայն դատախազությունը ըստ հայցվորի անտեսում է դրանք։ Դատարանի այսօրվա որոշումը կրքեր բորբոքեց Նուբարաշանի քրեա կատարողական հիմնարկում, որտեղ էր արտագնակարգով ընթանում էր դատական նիստը։ Ենոքյանը շարունակում է պնդել, ինքը Իոսիֆ Աղաջանովին չի սպանել, այլ սպանության ականատես է եղել։ 1996 թվականին տեղի ունեցած ցանցագործության մեկ այլ մասնակից Արամ Հարությունյանը իրեն մեղավոր էր ճանաչել և դատապարտվել 15 տարվա ազատազրկման։ Հարությունյանն արդեն ազատության մեջ է, Ենոքյանը պնդում է, ի հայտ եկած նոր հանգամանքները կարող են ճակատագրական դեր խաղալ իր համար։ Lev Group փաստաբանական ընկերությունը գործի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը թարգմանել, նոտարով հաստատել և ուղարկել է Նիդերլանդների անկախ փորձագիտական կենտրոն։ Փաստաբան Լևոն Բարսեղյանը, ներկայացնելով եզրակացությունը, նշեց, որ միջազգային փորձագետների մոտ կասկածի լուրջ տեղի են տվել Արամ Հարությունյանի իրարամերժ ցուցմունքները։ Չկա որևէ ապացույց, որ սպանությունը կանխամտածված է եղել։ Քրեական գործի շրջանակներում չեն կատարվել դատահոգեբանական, մատնահետքաբանական, գենետիկական փորձաքննություններ, իսկ հանցագործության գործիքի վրա այս բացակայում են Ենոքյանի մատնահետքերը։
Քանի դատական սկաններ են բացակայում այն իրավական գերեզմանի երկներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Եվրոպան, Ռուսաստանը, Հայաստանում դեր նախադեպ չունեն։ Հայաստանում պետական լիազոր մարմինները հուսափում են դատական սկալ բաղարտասանությունից։ Հարուցեք բարին, չեմեք, զնեք, որից հետո արձանագրեք։ Մեր Ենոքյանի կամպամատացված պանջուր է կատարել, պատիժ իրավաչափ է, կամ էլ ապացուցված համարել, որ տեղի ունեցել դատական սկալ բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Հայկերի դատարան, Հայաստանում չունեն նախադեպությունի հետ կապված, և թող մեր Ենոքյանի գործը դիմադրի։
Տարիներ առաջ, դեռ 2012 թվականին, Ենոքյանն ու իր փաստաբանները պարզել էին, որ սպանության գործիքը ճանաչած ընթերականներից մեկը ընդհանրապես գոյություն չունի, այդպիսի անուն ազգանունով մարդ չի հայտնաբերվել։ Այդուհանդերձ, այն ժամանակ ևս դատարանը մերժել էր Մհեր Ենոքյանի գործի վերանայելու դիմումը։ Ազատազրկման ընթացքում իրավաբանի կրթություն ստացած Ենոքյանը պնդում է, այսպիսի վարույթներ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում հարուցվում են հարյուրներով, դրանց զգալի մասը վերանայվում են և անձին արդարացնում են կամ պատիժը թեթևացնում։ Մինչդեռ Ենոքյանի պնդմամբ արդեն 14 տարի է Հայաստանում ոչ մի գործ չի վերաբացվում, և ստացվում է, որ Հայաստանի արդարադատությունը երբեք չի սխալվում, երբեք սխալ դատավճիռներ չի կայացնում։ Դատախազությունը պնդում է, գործը կարող է վերաբացվել անհերքելի ապացույցների դեպքում, և դատաբժշկի եզրակացությունը չի կարող նոր Երևան եկած հանգամանք հանդիսանալ։ Մինչդեռ Ենոքյանն այսօր էլ դատարանում հայտարարեց, չկա գոնե մեկ ուղակի ապացույց, որ մարդասպանը հենց ինքն է եղել։
Եթե դուք հիմա դատարանի
արժե, անկության արժե, ցույց տաս մեկ ուղակի ապացույց, որ շահագիտական վերքում է, կամ մեկ ուղակի ապացույց, որ ենթադրյալ է, ես բոլորից այդ ներողություն կընտրեմ ու կբարձրանամ իմ խոսքով կնստեմ ցնա։ Չկա մեկ ուղակի ապացույց։ Եվ սա հաստատում է այսօր Հոլանդիայում կատարած անկախ դատախորձական կենտրոնը։
Ազատազրկման ընթացքում 4 գրքերի հեղինակ Մհեր Ենոքյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի այսօրվա վճիռը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջավախահայերի խնդիրն այժմ արդեն մասամբ կարելի է լուծված համարել։ Անցած սեպտեմբերին Վրաստանում վիզային օրենսդրության խստացումից հետո Վրաստանի հայաբնակ շրջանները լուրջ խնդրի առջև էին կանգնել։ Հայկական անձնագրեր ունեցողները նոր օրենքով միայն 90 օր կարող էին երկրում մնալ առանց մուտքի արտոնագրի։ Այժմ արդեն ժամկետը 1 տարի է։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի և ևս 93 պետությունների քաղաքացիներ այլևս առանց վիզայի կարող են մուտք գործել Վրաստան և այնտեղ մնալ 1 տարի։ Վրաստանի կառավարության այս հարցը կարգավորող նոր որոշում նորերս է ընդունվել։ Նշված 94 երկրների ցանկում նաև Ռուսաստանն է ընդգրկվել։ Սա փաստացի լուծում է այն խնդիրը, որ ծագեց Ջավախքում նախորդ տարի սեպտեմբերին միգրացիոն օրենքի խստացումից հետո։ Դրա հետևանքով հիմնականում Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնելու համար ռուսական կամ հայկական անձնագրեր ձեռք բերած շուրջ 30,000 ջավախահայեր զրկվել էին Վրաստանի քաղաքացիությունից, իսկ օտարերկրյա անձնագրերով հայրենիքում 90 օրից ավել մնալ չէին կարող։ Այժմ 90 օրը երկարաձգվել է մինչև 1 տարի։ Կովկասագետ Մամուկա Արեշիձեի խոսքով Վրաստանի կառավարությունը, գնահատելով ստեղծված իրավիճակը, ստիպված եղավ միգրացիոն քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կատարել։
Ընդհանուր առմամբ սա խնդրահարույց հարց է իհարկե։ Պետք է այն մանրամասն ուսումնասիրել և Սամսխե Ջավախեթի ու ապրող մարդկանց նկատմամբ հոգատարություն ցուցաբերել։ Հենց հոգատարության պակասի պատճառով էլ շատ խնդիրների հայտ եկան, բայց մեր արտարադատության նախարարը մի քանի անգամ այցելեց շրջան և այժմ անձամբ է զբաղվում խնդրով։ Կարծում եմ, որ նա շատ արդյունավետ է աշխատում և կլինի այնպիսի արդյունք, որը կբավարարի Ջավախեթիում բնակվող մարդկանց նույնպես։
Будут такие результаты, которые устраивают и граждан, и жителей Ջավախեթի тоже։
Հայ համայնքի ներկայացուցիչները մինչդեռ պնդում են, որ խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվել։ Ճիշտ է, ջավախահայերը անարգել կարող են մուտք գործել ծննդավայր, սակայն օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նրանց գալի մասը զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Փոխարենը նրանք ունեն միայն ժամանակավոր կացության կարգավիճակ։ Դա ջավախահայերին զրկում է բազմաթիվ, այդ թվում ընտրություններին մասնակցելու կամ պետական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Վրաստանի հայ համայնք հասարակական կազմակերպության լրացվության պատասխանատու Ալեքսանդր Օհանյանը պնդում է, որ պետությունը խնդիրը լուծելու փոխարեն ընդամենը փորձել է մեղմել իրավիճակը։
Մարդու որոնից ընտանիք, սեփականություն, անշարժ գույք, տուն, ես իմ ամեն ինչ կապում եմ Իրանես երկրի հետ, ինքը զրկվեց հնարավորությունից ապրել ես երկրում։ Եվ ըստ էության պետությունը փորձում է սեպտեմբերից այս խնդրի լուծումը, այսինքն ինքը պետությունը չի մտածում, որ միգուցե արժի փոխել եւ վերանայել օրենքը քաղաքացիության մասին կամ իրագործել այդ օրենքը ոնց որ գրված է օրենքում, չէ, այլ փորձում է հղել մեր ուշադրությունը այլ մի ուղղություն, այդ կոնկրետ ուղղությունը վիզայի հարցն է, ինչ իհարկե հիմնական խնդրի լուծումը չի և չի կարող երաշխիք դառնալ այս երկրի նորմալ զարգացման։
Ախալքալակի մունիցիպալիտետի կառավարիչ Էդուարդ Աղասարյանի խոսքով ջավախահայերի քաղաքացիության խնդիրը ժամանակի ընթացքում կլուծվի եւ նրանք կկարողանան ծննդավայրում ապրել առանց որևէ սահմանափակման։
Այս հարցը մերյալ կետից շարժվեց եւ մարդիկ կարող են հանգիստ տեղաշարժվել։ Չնայած ես այսօր իմացա, որ դեռ 40-50 մարդ կա, որոնց պետք է օգնենք, որ ժամանակավոր կացության իրավունք ստանան։ Իսկ քաղաքացիություն ստանալու հնարավորությունը սա է։ Ժամանակավոր կացության իրավունքը 1 կամ 5 տարով է տրվում։ Եթե 5 տարվա կացության իրավունք ունի անձը, 5 տարի հետո արդեն քաղաքացիություն կստանա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
Անցած շաբաթավերջին New York Times պարբերականը հաղորդեց, որ Բալթյան երկրների և Լեհաստանի խնդրանքով Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է մեծաթիվ զորք ուղարկել այդ երկրներ ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ինչպես է արձագանքում պաշտոնական Մոսկվան, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է մոտ 5000 զինծառայող, հրասայլեր, զրահամեքենաներ եւ ծանր տեխնիկա ուղարկել Բալթյան եւ Արևելաեվրոպական երկրներ։ Այդ մասին անցած շաբաթավերջին հաղորդել է New York Times պարբերականը, նշելով, որ զորք ուղարկելով Արևելյան Եվրոպա, Միացյալ Նահանգները փորձում է հակազդել Ռուսաստանի ագրեսիային։ Առաջարկը դեռ պետք է պաշտոնապես հաստատվի Պենտագոնի կողմից, եւ եթե Ամերիկայի քաղաքական ու զինվորական ղեկավարությունը այն վերջնական ընդունի, ապա դա կլինի ամերիկյան հզոր զինուժի առաջին տեղակայումը ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցած նախկին խորհրդային և սոցիալիստական երկրների տարածքում։ New York Times-ի փոխանցումը դա Ռուսաստանի ագրեսիային հակազդելու Պենտագոնի ծրագրած լուրջ քայլերից առաջինն է։ 2014 թվականից սկսած Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները խիստ սրվել են Մոսկվայի կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայի արևելքում անջատականներին սատարելու հետևանքով։ Կիևը, ՆԱՏՕ-ն և արևմտյան երկրները Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի ռուս անջատականներին ֆինանսապես զենքով և զինծառայողներով օգնելու համար։ Կրեմլը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Reuters լրատվական գործակալության մեկնաբանը վկայակոչել է ամերիկացի բարձրաստիճան անանուն պաշտոնյայի, ով չմանրամասնելով ասել է, թե Միացյալ Նահանգների զինուժը էապես լրացնելու է ծանր տեխնիկայի և զինամթերքի պահեստները Եվրոպայում։ Դա բոլոր դեպքերում քանակի առումով զիջելու է տարածաշրջանում ռուսների կուտակած զինուժին, սակայն կլինի Մոսկվային հասցեագրված հստակ ուղերձ։ Ամերիկացի պաշտոնաթող ծովակալ Ջեյմս Սթավրիդիսը New York Times-ին ասել է, թե Ամերիկան խելամիտ փոփոխություն է կատարում վտանգված դաշնակիցներին սատարելու համար։ Մեկնաբանելով New York Times-ի հաղորդագրությունը, Պենտագոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Սթիվ Ուորենը ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների և գործընկեր պետությունների զինուժին ուսումնական օգնություն տրամադրելու և զորավարժություններ անցկացնելու նպատակով Ամերիկան անցած մի քանի տարում արդեն ավելացրել է նախադիրքավորման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի քանակը։ Միացյալ Նահանգների զինուժը դաշնակիցների հետ քննարկում է այդ տեխնիկայի և հանդերձանքի պահեստները տեղակայելու հարցը, ասել է գնդապետ Ուորենը, ավելացնելով, որ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Նշված ծրագիրը դեռ պետք է ստանա նախագահ Բարակ Օբամայի և պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարտերի հավանությունը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները այս ամիս հանդիպելու են Բրյուսելում։ New York Times-ի մեկնաբանի փոխանցումը նախնական ծրագիրը ենթադրում է 150-ական ամերիկացի զինծառայողի տեղակայում Բալթյան 3 հանրապետություններում և մոտ 750 զինծառայողի տեղակայում Լեհաստանում, Ռումինիայում, Բուլղարիայում և գուցե Հունգարիայում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Մոսկվան մեկնաբանություն կտա միայն Վաշինգտոնի պաշտոնական հաղորդագրության հրապարակումից հետո։ Լեհաստանը և Լիտվան հաստատել են, որ ամերիկացիների հետ բանակցում են ծանր տեխնիկայի պահեստներ իրենց տարածքներում տեղակայելու հարցի շուրջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ամերիկացիների այդ նախաձեռնությունը կլինի սառը պատերազմի ավարտից հետո Պենտագոնի և ՆԱՏՕ-ի ամենաագրեսիվ քայլը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանին այլ բան չի մնա, քան հզորացնել իր բանակը արևմտյան սահմանին և ընդհանրապես ամրացնել ամբողջ արևմտյան ռազմավարական ուղղությունը, ասել է գեներալ Յուրի Յակուբովը։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Մոտ մեկ ամսից կմեկնարկի 12-րդ Ոսկեծիրան միջազգային կինոփառատոնը, ինչ նորություններ է այն խոստանում այս տարի, կպատմի Նանե Սահակյանը։
Երևանյան ամենամեծ միջազգային կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրանը այս տարի կանցկացվի հուլիսի 12-ից 19-ին։ Արդեն 12-րդ անգամ անցկացվող փառատոնը ստացել է ավելի քան 1600 հայտ 105 երկրներից, իսկ ընտրված մոտ 200 ֆիլմերը բաշխվել են 4 մրցութային ու արտամրցութային ծրագրերում։ Փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանն ասաց, որ Ոսկե Ծիրանը մեծ եղեռնի 100-ամյակի կապակցությամբ կունենա ցեղասպանության նարնչվող 2 ծրագիր՝ «Մենք կանք» և «Այլևս երբեք»։
Դա զարմանալի տարի է սա, եւ տխրության տարի է, եւ պայծառության, որովհետեւ 100-ամյակ ենք նշում գործել սա, բայց ուրախ ենք, որ գործում ենք, ուրախ ենք, որ ունենք փառատոններ միջազգային, ուրախ ենք, որ նկարում ենք ֆիլմեր, ուրախ ենք, որ միասին ենք, որովհետեւ մենք հարժում ենք առաջ։
Փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը հավելեց.
2 ծրագիր նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին, մի ծրագիր, որը կոչվում է «Մենք կանք», դա հայկական եւ հայերի նկարահանած ֆիլմերն են հայոց ցեղասպանության մասին, եւ մի ծրագիր, որ կոչվում է «Այլևս երբեք», դա ֆիլմեր են նվիրված ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցած ցեղասպանություններին, սկսած Հոլոկոստից մինչև Կամբոջա Դարֆուր։
Հայտնի է նաև, թե ովքեր են մրցութային ծրագրերի ժյուրիի ղեկավարները։ Խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին կգլխավորի հայտնի ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանը, վավերագրական ֆիլմերի ժյուրին Մարեկ Հովորկան, ով չեխական ճանաչված վավերագրական կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրենն է։ Ռոբերտ Գետիկյանի անունը Երևանում կհնչի նաև այլ առիթով։ Հենց նրա ստեղծագործությունն է դարձել պատվավոր փառատոնի բացման ֆիլմը։ Խելագարի պատմություն ֆիլմը ցեղասպանության հետևանքների, վերապրածների, սերունդների և նրանց պայքարի մասին է, այն ցուցադրվել է Կանի կինոփառատոնում։ Իսկ աշխարհի լավագույն փառատոններում այս տարի ցուցադրված ու հաղթած մյուս ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին կհասնեն Երևանյան պրեմիերա ծրագրի շնորհիվ,
որտեղ մենք, ինչպես գիտեք, հավաքում ենք խոշորագույն փառատոների մրցանակակիրներին և տարվա ընթացքում աշխարհում իհայտ եկած ամենահետաքրքիր ֆիլմերը։
Ոսկե ծիրանը այս տարի էլ խաղարկային ու վավերագրական մրցութային ծրագրերից բացի կունենա ևս երկու՝ հայկական համայնապատկեր և կորիստ կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթներ։ Փառատոնի նախորդ տարիների ցուցադրության դահլիճներին այս տարի ավելացել է ևս մեկը՝ նորաբաց Հայաստան կինոթատրոնը,
որտեղ բացվի Հայաստանում մի փոքր հարթակ կինոյի համար, մեկ պետական համագործակցություն։
Հանդիսատեսին կներկայացվի նաև ընտրանի եվրոպացի ստեղծագործողների վերջին ֆիլմերից։
Երկու մեծ լավ ծրագիր ունենք՝ նոր կինո, նոր ֆրանսիական կինո և նոր գերմանական կինո, որոնք բավական հարուստ են և իսկապես և նոր անուններ են ներկայացնում և նոր ֆիլմեր։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց իր աշխատանքը, ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել www.azatutyun.am կայքերում։ Հաջողություն։